بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر الكبيرة 38: المتسمع على الناس بما يسرونه، كأن يتسمع على أبوابهم، أو أن يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أو يتصنت على الناس فيما يسرونه من أحاديث، وهو التجسس، وقد ذمه الله تبارك وتعالى في كتابه. قال رحمه الله: ولعلها ليست بكبيرة. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا. وهذه الآية فيها النهي عن التفتيش عن عورات المسلمين، أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها، واتركوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي، فإن ذلك كله مما يتنافى مع الأخوة الإيمانية. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. الآنك الرصاص المذاب، رواه البخاري. وفي هذا الحديث ذكر هذه العقوبة، فيصب الآنك في أذنيه يوم القيامة. والآنك هو النحاس المذاب الذي أحرق حتى انصهر بالنار، وهذا فيه وعيد شديد، وأن هذا الذنب من كبائر الذنوب. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan, selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau semuanya. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kali ini mengenai dosa besar yang ke-38 dari kitab Al-Kabair karangan Imam Dzahabi rahimahullah. Dosa yang ke-38 ini adalah dosa menguping atau mencuri pendengaran pada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh orang lain. Dosa menguping atau mencuri pendengaran dari sesuatu yang ingin disembunyikan oleh orang lain. Contoh di antara contoh dari tindakan ini adalah dengan menguping di depan pintu rumah seseorang, atau dengan mendengarkan perbincangan sekelompok orang padahal mereka tidak suka kita mendengarkan perbincangan mereka, atau dengan menguping pembicaraan orang-orang yang mereka berusaha untuk menyembunyikan pembicaraan tersebut dari kita. Dan inilah yang disebut dengan tindakan tajassus. Inilah yang disebut dengan tindakan tajassus atau memata-matai dengan pendengaran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela tindakan ini di dalam kitabnya. Imam Dzahabi rahimahullah mengatakan, wala'allaha laysat bikabirah. Mungkin saja ini bukan termasuk dosa besar. Kemudian beliau mendatangkan dalil yang menunjukkan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tindakan tajassus, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: wala tajassasu. Janganlah kalian melakukan tindakan tajassus, yaitu memata-matai, di antaranya dengan menguping atau mencuri pendengaran dari orang yang tidak ingin didengarkan oleh kita. Ayat ini terdapat ayat ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, jangan sampai kita melakukan tindakan tajassus. Maksud dari ayat ini adalah janganlah kita menyelidiki aib-aib kaum muslimin. Janganlah kita mencari-cari kesalahan mereka, dan hendaklah kita membiarkan kaum muslimin sebagaimana keadaan dia. Janganlah kita mengorek-ngorek kesalahan mereka. Hendaklah kita tidak memperhatikan atau bersikap tak acuh dengan keadaan-keadaan mereka, yang apabila kita teliti maka akan tampak sesuatu yang tidak pantas bagi mereka. Karena apa? Karena tindakan tajassus ini tidak selaras dengan ukhuwah imaniyah, dengan persaudaraan kita di dalam keimanan. Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah mendatangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang ancaman bagi mereka yang melakukan tindakan menguping atau dosa besar mencuri pendengaran ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun, subba fi udhunihi al-aniqu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menguping pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak suka, maka di hari kiamat nanti akan disiramkan ke kupingnya timah yang meleleh. Akan disiramkan ke kupingnya timah yang meleleh pada hari kiamat. Waman sawwara suratan udzib. Barang siapa yang menggambar gambar makhluk yang bernyawa, maka dia akan diazab. Wa kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laisa binafikh. Dan dia akan dituntut, akan diminta untuk meniupkan ke dalam gambar tersebut ruh, padahal dia tidak mampu untuk memberikan ruh kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman bagi mereka yang menguping atau mencuri pendengaran. Ancaman tersebut adalah dengan disiramkannya timah yang meleleh ke kedua telinganya pada hari kiamat nanti. Dan ini merupakan ancaman yang sangat berat, ancaman yang sangat besar, dan ini menunjukkan bahwa dosa ini merupakan dosa-dosa besar. Dan dengan demikian selesailah pembahasan kita mengenai dosa besar yang ke-38 ini.
قال رحمه الله تعالى الكبيرة 39 اللعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله متفق عليه. واللعان معاشر المستمعين أي صاحب اللعن الذي يجري على لسانه لعن المسلمين. واللعن هو دعاء على الملعون بالطرد والإبعاد من رحمة الله، وليس هذا من وصف المؤمن الذي قام في قلبه الرحمة والشفقة والمحبة والإحسان. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة. ومقتضى الرحمة الدعاء للمسلم بالخير والصلاح والاستقامة، لا الدعاء عليه باللعن والإبعاد من رحمة الله وحلول غضب الله عليه. فصفة المؤمن الشفقة والرحمة. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان، أي ليس هذا من صفات أهل الإيمان، ولا يبادر إلى لعن الناس ولا لعن الدواب ولا لعن الأشياء، وإنما الذي على لسانه الدعاء بالخير لا الدعاء بالشر. فهذه الترجمة فيها كبيرة اللعن، وأن من يجعل لسانه اللعن ويبادر إليه مرتكب لكبيرة عظيمة وجرما كبير. ثم أخذ يسوق من النصوص ما يدل على خطورة لعن المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله متفق عليه. لعنه أي الدعاء عليه باللعنة، بأن يقول لعنه الله نحو ذلك، فهذا كقتله. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قوله سباب المسلم فسوق، هذا موضع الشاهد من الحديث أن السباب ومنه اللعن فسوق، والفسق خروج عن طاعة الله عز وجل. قوله قتاله كفر أي كفر أصغر ليس بالكفر الأكبر الناقل من الملة، لأنه لا ينتقل من الملة بالقتل إلا إذا استحل قتل المسلمين، أما مجرد القتل فإنه كفر دون كفر. وقد دلت النصوص على أن القاتل لا يكون كافرا، وقد سبق الإشارة إلى بعضها.
Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak pada dosa besar yang ke-39, yaitu dosa besar orang yang melaknat. Dosa besar orang yang melaknat. Imam Dzahabi rahimahullah mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang dosa besar ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'mini kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan la'an atau orang yang melaknat adalah orang yang mengatakan kata-kata laknat kepada kaum muslimin dengan lisannya. Dan yang dimaksud dengan laknat adalah mendoakan orang lain agar dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan orang lain agar dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukanlah sifat seorang mukmin. Mendoakan semacam ini bukanlah sifat seorang mukmin yang di dalam hatinya ada rahmat, ada kasih sayang, ada kecintaan kepada orang lain, dan ada keinginan berbuat baik kepada orang lain. Seorang mukmin harusnya di dalam hatinya dipenuhi dengan rasa sayang, rasa rahmat, rasa mencintai orang lain, rasa ingin berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu rahmah. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk rahmat, untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi alam semesta ini. Konsekuensi dari rahmat yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya dengan mendoakan seorang muslim dengan kebaikan, dengan kesalehan, dengan keistiqomahan agar mereka selalu dalam di atas jalan yang lurus, bukan dengan mendoakan keburukan kepada mereka dengan doa laknat, doa agar mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atau agar mereka dimurkai oleh Allah. Bukan seperti ini sifat seorang yang mukmin. Seorang yang mukmin harusnya dia mengasihi, menyayangi orang lain, apalagi saudaranya. Oleh karena itu, musannif rahimahullah nanti akan mendatangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu billa'an. Seorang mukmin bukanlah orang yang melaknat orang lain. Maksudnya bahwa ini bukanlah di antara sifat-sifatnya seorang yang punya iman. Harusnya dia tidak bersegera melaknat orang lain, melaknat manusia, atau melaknat, bahkan melaknat hewan, atau bahkan melaknat benda-benda yang tidak bernyawa. Namun harusnya seorang mukmin itu lisannya dipenuhi dengan doa kebaikan, bukan dengan doa keburukan. Bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menerangkan tentang dosa besar melaknat orang lain. Bahwa orang yang lisannya dipenuhi dengan laknat dan dia bersegera melakukan laknat atau melaknat orang lain, maka orang tersebut telah terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan nas-nas yang menunjukkan tentang bahayanya melaknat seorang muslim. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'mini kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Maksudnya melaknat di sini adalah mendoakan keburukan kepada seorang mukmin dengan laknat. Misalnya dengan mengatakan la'anahullah, atau semoga Allah melaknat dia, atau dengan kata-kata yang semisalnya. Maka ini merupakan tindakan yang seperti membunuh dia, membunuh seorang mukmin. Imam Dzahabi rahimahullah juga menyebutkan hadis yang berikutnya, yaitu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah tindakan kefasikan. Mencela seorang muslim adalah tindakan kefasikan, dan membunuhnya merupakan tindakan kekufuran. Poin yang diinginkan di dalam hadis ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuq, yaitu bahwa mencela seorang muslim adalah tindakan kefasikan. Dan di antara tindakan mencela seorang muslim adalah dengan mendoakan laknat kepada dia. Dan kefasikan adalah tindakan keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian sabda beliau, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim adalah tindakan kekufuran. Yang dimaksud kekufuran di sini adalah kufur asghar, atau tindakan kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Karena orang yang membunuh seorang muslim, dia tidak, hal tersebut memang dosa besar, namun tidak mengeluarkan orang tersebut dari keislamannya. Terkecuali apabila orang tersebut memandang bahwa membunuh kaum muslimin itu halal atau dibolehkan. Adapun hanya sekedar membunuh seorang muslim, maka ini termasuk kufur yang di bawah kekufuran. Maksudnya adalah kufur kecil. Dan di sana banyak nas yang menunjukkan bahwa seorang pembunuh itu tidak menjadi kafir. Dan ada beberapa nas yang sudah lalu di pembahasan sebelumnya dan telah disebutkan sedikit tentang itu.
قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة رواه مسلم. اللعانون ومثلهم الطعانون كما في حديث ليس المؤمن باللعان ولا الطعان. واللعان هو الذي يدعو على غيره باللعنة وبالشر، والطعان هو الذي يخبر عن غيره بالشر، يعني يطعن فيه بالشر، وكل الأمرين منفيان عن المؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لأن الإنسان يكون يوم القيامة على ما وافق ما كان عليه في الحياة الدنيا. فإذا كان في الحياة الدنيا قد حفظ لسانه من الطعن في الناس والشهادة عليهم بالشر، وصان لسانه من البلوغ في أعراضهم والطعن فيهم والسخرية بهم، كان أهلا أن يكون شهيدا لهم يوم القيامة بالخير. أما إذا كان يلغ في أعراضهم ويطعن ويقدح فيهم وكان صاحب لمز وهمز، فليس أهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا لهم. واللعان الذي يشتغل في الدنيا بلعن المسلمين ليس أهلا أن يكون شفيعا لهم يوم القيامة، لأنهم ما سلموا من لعنه في الدنيا. الشهيد هو الذي يخبر عن غيره بالخير، والشفيع هو الذي يطلب لهم الخير ويدعو لهم بالخير. وهذا المعنى اللطيف نبه عليه العلامة القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، قال رحمه الله فإن الشهادة من باب الخبر، والشفاعة من باب الطلب، ومن يكون كثير الطعن على الناس والشهادة عليهم بالسوء، كثير اللعن لهم وطلب السوء لهم، لا يكون شهيدا عليهم ولا شفيعا لهم، لأن الشهادة مبناها على الصدق، وذلك لا يكون في من يكثر الطعن فيهم، ولا سيما في من هو أولى بالله ورسوله منه. والشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخير، وذلك لا يكون من يكثر اللعن لهم ويترك الصلاة عليهم أي الدعاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan hadis yang berikutnya yang menunjukkan tentang dosa besar melaknat kaum muslimin. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang pelaknat tidak akan menjadi para pemberi syafaat dan para pemberi saksi pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Yang dimaksud dengan para pelaknat dan yang semisal dengan mereka, yaitu para pencela, bagaimana di dalam sebuah hadis, laisal mu'minu billa'an walatta'an, seorang mukmin bukanlah pelaknat dan bukanlah pencela. Yang dimaksud dengan pelaknat di sini adalah orang yang mendoakan keburukan kepada orang lain dengan laknat dan keburukan. Adapun pencela adalah orang yang mengabarkan tentang orang lain dalam hal keburukannya, yaitu dengan merendahkan orang lain dengan menceritakan keburukannya. Dan dua hal ini dinafikan dari seorang mukmin. Harusnya dua hal ini tidak ada pada diri seorang mukmin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah." Para pelaknat tidak akan menjadi para pemberi syafaat dan pemberi saksi pada hari kiamat. Kenapa demikian? Karena seorang manusia pada hari kiamat nanti itu akan seperti keadaannya dia di dunia. Orang-orang di hari kiamat nanti akan seperti keadaan mereka di kehidupan dunianya. Apabila di kehidupan dunia mereka menjaga lisannya dari mencela orang lain, menjaga lisannya dari mengabarkan keburukan orang lain, menjaga lisannya dari tindakan merendahkan kehormatan orang lain, dari tindakan menghina orang lain, maka nantinya dia akan pantas di akhirat sebagai para saksi kebaikan bagi mereka. Para saksi kebaikan bagi mereka di hari kiamat nanti. Adapun orang-orang yang selama di dunianya mereka merendahkan kehormatan orang lain, mereka mencela, mereka suka menghina, maka nantinya di akhirat dia tidak akan pantas menjadi para saksi kebaikan bagi mereka. Dan begitu pula orang yang melaknat, yang di dunianya sibuk melaknat kaum muslimin, maka di akhirat nanti dia tidak akan pantas untuk menjadi pemberi syafaat, karena orang-orang tersebut tidak selamat dari laknatnya selama di dunia. Maka orang yang pemberi saksi adalah orang yang mengabarkan kebaikan kepada orang lain, mengabarkan kebaikan yang ada pada orang lain. Dan pemberi syafaat adalah orang yang meminta kebaikan untuk orang lain. Pemberi syafaat adalah orang yang memintakan kebaikan untuk orang lain. Dan makna ini yang sangat indah ini telah disebutkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah. Beliau mengatakan, sesungguhnya persaksian itu termasuk dalam bab mengabarkan dan bab syafaat itu termasuk dalam bab meminta permohonan. Syahadah atau persaksian itu masuk dalam bab memberikan kabar kepada orang lain. Sedangkan syafaat itu termasuk dalam bab memintakan kebaikan untuk orang lain. Barang siapa yang banyak mencela, yaitu bersaksi atas keburukan orang lain, dan juga banyak melaknat mereka, yaitu memintakan keburukan untuk mereka, maka nantinya dia tidak akan menjadi saksi atas mereka, saksi kebaikan untuk mereka. Dan dia juga tidak akan menjadi peminta syafaat untuk mereka, karena persaksian itu dasarnya adalah sifat tulus atau jujur, dan itu tidak akan ada pada orang yang banyak mencela orang lain, apalagi orang yang dicelanya itu lebih mulia di sisi Allah dan Rasulnya daripada dia. Apabila hal tersebut dilakukan olehnya, maka dia tidak akan memberikan persaksian atau syafaat pada hari kiamat. Dan syafaat dasarnya adalah rahmat. Syafaat itu dasarnya adalah rahmat dan memintakan kebaikan untuk orang lain. Ini juga tidak akan mungkin timbul atau keluar dari orang yang banyak melaknat dan meninggalkan doa kebaikan untuk mereka. Inilah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hal ini.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam la tala'anu bi la'natillah wala bi ghadabillah wala bin nar, sahahahu at-Tirmidhi. Wa hadha yufid anna mafhum al-la'n laysa muqtasiran ala hadhihi al-lafdha, kan yaqul al-qa'il la'anahu Allah aw la'ana Allah fulan, bal yadkhul fihi kadhalika ad-du'a bil ghadab aw bin nar, كان يقول سخط الله علي أو غضب الله علي أو أحرقه الله بالنار أو حرم الله عليه الجنة أو نحو ذلك. المؤمن ليس من صفته الدعاء على من أخطأ عليه باللعنة ونحوها، وليس هذا من رحمة الإسلام القائمة في قلوب المسلمين.
حديث yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah adalah hadith sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan laknatnya Allah, dengan kemurkaannya Allah, dan dengan neraka. Janganlah kalian saling melaknat dengan laknatnya Allah, dengan kemurkaannya Allah, dan dengan neraka. Hadis disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan larangan kepada kita untuk saling melaknat. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa laknat tidak hanya dengan redaksi laknat. Melaknat orang lain tidak hanya dengan redaksi laknat, tapi bisa juga dengan redaksi-redaksi lain. Dengan redaksi laknat misalnya, la'anallahu fulanan, semoga Allah melaknat si fulan. Dengan redaksi lain misalnya, sakhitallahu alaih, semoga Allah memurkai dia. Au ghadiballahu alaih, semoga Allah memarahi dia. Au ahraqahullahu binnar, semoga Allah membakarnya dengan api neraka. Atau dengan mengatakan semoga Allah mengharamkan surga baginya. Atau dengan redaksi-redaksi yang semakna dengan ini. Dan seorang mukmin harusnya tidak memiliki sifat ini. Harusnya apabila ada orang yang bersalah kepadanya, harusnya dia tidak mengatakan dengan kata-kata laknat atau dengan kata-kata yang semisal dengannya. Dan ini merupakan rahmatnya Islam yang tegak di hati kaum muslimin.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lis-siddiqin an yakuna la'anan. والصديقية هي رتبة عالية من رتب الدين ومنزلة رفيعة فيه. الصديقية ليس من شأن أصحابها اللعن، وإنما من شأنهم صيانة اللسان وحفظه وشغله بذكر الله المعروف والنهي عن المنكر وما يفيد.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah mendatangkan hadis yang berikutnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yambaghi li siddiqin an yakuna la'anan, tidak sepantasnya seorang siddiq atau yang tinggi keimanannya menjadi orang yang melaknat orang lain. Derajat siddiq adalah derajat yang tinggi di dalam agama Islam. Dan orang yang mencapai derajat siddiq ini tidak memiliki sifat melaknat orang lain. Akan tetapi, yang menjadi sifat mereka adalah menjaga lisannya, menggunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, dan apapun yang bermanfaat bagi dia maupun orang lain.
Qala rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-mu'min bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi' hasana wa at-tirmidhi. Qawlu laysa al-mu'min ay anna hadhihi al-khisal laysat min khisal ahli iman al-kamil al-wajib. Amma man da'afa imanuhu wa naqas faqad yaqa' fi lisanihi mithlu al-la'an wa at-ta'an wa nahwa dhalik. وقوله بالطعان وللعان صيغة مبالغة لكن لا يراد بها المبالغة، فليس المراد نفي كثرة اللعن واستدامته بل نفي وجوده على لسان المؤمن، فيكون المراد هنا ليس بذي لعن وليس بذي طعن، وإن وقع منه شيء فنادر واستغفر ربه وتاب فلم ينزل عن رتبة الإيمان الكامل. وقوله ولا الفاحش أي فاعل الفاحش أو قائله، ولا البذيء أي في منطقه وكلماته السيئه النابية.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan hadis yang selanjutnya yang menunjukkan tentang larangan melaknat orang lain, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin bukanlah orang yang mencela, bukanlah orang yang melaknat, bukanlah orang yang melakukan perbuatan keji atau mengatakannya, dan bukanlah orang yang perkataannya kotor. Hadis dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Perkataan atau sabda beliau, laisal mu'min, seorang mu'min bukanlah, ini merupakan sifat-sifat sabda Rasulullah yang selanjutnya, itu bukanlah termasuk sifat-sifatnya seorang mukmin yang lengkap imannya. Seorang mukmin yang iman wajibnya lengkap. Seperti mencela, melaknat, yang perkataannya keji, yang perkataannya kotor, ini bukanlah termasuk di antara sifat-sifatnya orang yang iman wajibnya sempurna. Nah, akan tetapi orang yang imannya lemah atau imannya kurang, maka bisa jadi hal ini ada di lisan mereka, seperti melaknat atau mencela dan yang semisalnya. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah seorang mukmin bukanlah orang yang mencela, bukanlah orang yang melaknat. Di sini di dalam hadis ini menggunakan sighat mubalaghah, menggunakan redaksi yang menerangkan bahwa sesuatu tersebut banyak terjadi. Ta'an di dalam bahasa Arab artinya adalah orang yang banyak mencela orang lain. La'an dalam bahasa Arab artinya orang yang banyak melaknat orang lain. Namun yang dimaksud di dalam hadis ini bukanlah mubalaghah, bukan menerangkan sesuatu yang sangat. Namun yang dimaksud di dalam hadis ini adalah tindakan mencela dan tindakan melaknat walaupun hanya sekali atau jarang terjadi. Intinya bahwa seorang mukmin adalah seorang yang tidak melaknat dan tidak mencela. Inilah yang dimaksud di dalam hadis ini. Apabila tindakan mencela dan tindakan melaknat itu jatuh atau dilakukan oleh dia, maka dia akan segera beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, segera bertaubat dan hal tersebut tidak akan menurunkan derajatnya dari keimanan yang sempurna. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal fahish, bahwa seorang mukmin adalah seorang yang tidak kotor, tidak keji perbuatannya ataupun perkataannya. Yang dimaksud dengan fahish di sini adalah bahwa seorang mukmin itu seorang yang tidak kotor, tidak keji perbuatannya ataupun perkataannya. Walal badhi, seorang mukmin bukanlah seorang yang kata-katanya tidak baik. Ini semuanya adalah sifat-sifat yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari diri seorang mukmin, maka hendaknya kita menjaga diri dari sifat-sifat tercela tersebut.
Qala rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها رواه أبو داود. وهذا يدل أن اللعنة في غاية الخطورة وليست مجرد كلمة تخرج من اللسان وينتهي الأمر، بل إنها تصعد إلى السماء، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى من لعن إن كان أهلا وإلا رجعت على صاحبها وعليه. فبعض الناس يجلب لنفسه اللعنة والعياذ بالله.
Kemudian مؤلف رحمه الله إمام ذهبي mendatangkan hadith yang berikutnya yang menerangkan tentang bahayanya melaknat orang lain, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama'. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melaknat sesuatu, maka laknat tersebut akan naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha, maka langit pintu-pintu langit tertutup untuknya. Thumma tahbitu ilal ard, kemudian laknat tersebut karena tidak bisa ke langit, maka dia turun ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha, maka bumi pun menutup pintu-pintunya. Thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan, kemudian laknat tersebut berjalan ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'ina in kana lidzalika ahlan wa illa raja'at ila qa'iliha. Maka ketika laknat tersebut tidak mendapatkan tempat, dia pun kembali kepada orang yang dilaknat. Apabila memang orang tersebut pantas mendapatkan laknat tersebut. Apabila orang tersebut tidak pantas untuk mendapatkan laknat itu, maka dia akan kembali kepada orang yang melaknat tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan melaknat orang lain itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Tindakan yang sangat berbahaya. Karena ternyata laknat itu tidak hanya sebuah kalimat yang keluar dari mulut, namun ternyata kalimat tersebut akan naik ke langit. Kemudian apabila laknat tersebut tidak mendapatkan tempat, akhirnya dia akan kembali kepada orang yang dilaknat apabila yang dilaknat tersebut memang pantas mendapatkan laknat itu. Apabila orang tersebut tidak pantas mendapatkan laknat, maka laknat tersebut akan kembali ke orang yang melaknat. Orang yang melaknat orang lain. Dari sini kita memahami, kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian orang mendatangkan laknat untuk dirinya sendiri. Sebagian orang mendatangkan laknatnya untuk diri sendiri. Karena ketika dia melaknat orang lain dan orang lain tersebut tidak pantas untuk mendapatkan laknat itu, maka laknat itu akan kembali kepada dirinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari tindakan seperti ini.
Qala rahimahullah wa qad aqaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allati la'anat naqataha bi an salabaha iyyaha. قال عمران بن حسين وأبو برزة والحديث لعمران قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره امرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها وسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أنظر إليها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وهذا يدل على أنه لا يحل لعن الحيوانات. فهذه المرأة لما حرنت هذه الناقة وتمنعت تضجرت منها وبادرت إلى لعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. وهذا يدل على خطورة اللعن وعظم ضرره.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah mendatangkan hadis yang berikutnya. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan hukuman kepada seorang perempuan yang melaknat untanya dengan menjauhkan dirinya dari unta tersebut. Sahabat Imran bin Husain dan sahabat Abu Barzah mengatakan, dan hadis ini berdasarkan redaksi dari sahabat Imran. Sahabat Imran mengatakan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu safarnya, salah satu perjalanan jauhnya, ada seorang perempuan dari kalangan Ansar. Dia menaiki untanya. Kemudian perempuan tersebut marah dan melaknat untanya tersebut. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, Rasulullah mengatakan, "Khudhu ma 'alayha wa da'uha fa innaha mal'unah." Rasulullah mengatakan, "Ambillah barang-barang yang ada di atas unta tersebut dan tinggalkan untanya karena unta tersebut sudah terlaknat." Imran mengatakan, "Seakan-akan saya sekarang melihat unta tersebut berjalan-jalan di tengah manusia dan tidak ada satupun manusia atau tidak ada satupun orang yang mau dengan unta tersebut." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh melaknat hewan-hewan. Seseorang tidak boleh melaknat walaupun yang dilaknat adalah hewan. Oleh karenanya perempuan ini ketika untanya tidak mau jalan atau tidak patuh dengan perintahnya, ketika dia marah dan segera melaknatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ambillah barang-barang yang ada di atas unta tersebut dan tinggalkanlah dia karena sesungguhnya dia sudah terlaknat." Ini menunjukkan bahaya laknat dan bahwa efek dari laknat tersebut sangat sangat besar.
قال رحمه الله عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن يحيى بن النضر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أربى الربا استطالة المرء على عرض أخيه المسلم. قوله أربى الربا أي أخطره وأشده، استطالة المسلم على عرض أخيه المسلم بالنيل منه وقيعة وسبا وثلبا. وتأمل هذا البيان البين لمكانة العرض وأنه أغلى وأثمن من المال. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الربا نوعين، ربا معلوم يعلمه كثير من الناس هو الربا الذي يتعلق بالأموال، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. والنوع الآخر من الربا وهذا يجهله كثير من الناس أو يجهلون أنه معدود في الربا، بل إنه أربى الربا الاستطالة في الأعراض وقيعة وقذفا وشتما وتعديا وسبا وبغيا وظلما. فهذا نوع من أنواع الربا وهو أشد الربا وأرباه وأشنعه وأقبحه وأعظمه ضررا. قد عده النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع الربا، بل عده في أشد الربا وأشنعه، وذلك لأن عرض الإنسان أثمن عليه وأغلى عنده من ماله، ومكانة العرض أعظم من مكانة المال. هذا في عموم اللعن. أما لعن الدين أو لعن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو لعن رب العالمين والعياذ بالله، فهذه ردة على الإسلام محبطة للعمل ولا يعذر فيها أحد، ولا يقال إنه جاهل، فكل أحد يدرك فضاعة هذا الأمر فلا يكون هذا الصنيع إلا من مرتد ليس بمسلم. وبهذا الحديث انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة، ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد، وأن يرزقنا أجمعين قلبا سليما ولسانا صادقا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah mendatangkan hadis yang terakhir di bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, "Inna arbar riba istitalatul mar'i ala 'irdi akhihi al-muslim." Sesungguhnya riba yang paling berbahaya adalah merendahkan kehormatan seseorang saudara, merendahkan kehormatan saudara sesama muslim. Sesungguhnya riba yang paling berbahaya adalah merendahkan kehormatan saudara sesama muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba riba, riba yang paling berbahaya yaitu dengan mencelanya, dengan merendahkannya, dengan menyebutkan keburukan-keburukannya. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah keterangan yang sangat jelas di hadis ini yang menerangkan tentang kedudukan kehormatan seseorang, bahwa kehormatan seseorang itu lebih berharga, lebih mahal daripada harta dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan di dalam hadis ini dua jenis riba. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua jenis riba, bahwa riba itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah riba yang diketahui oleh banyak manusia, yaitu riba yang berhubungan dengan harta dunia. Dan padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa muqilahu wa syahidaihi wa katibah. Semoga Allah melaknat orang-orang yang makan harta riba, orang-orang yang menjadi wakilnya, orang-orang yang menjadi saksinya, dan orang-orang yang menjadi penulisnya. Ini jenis riba yang pertama. Dan riba ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Riba yang kedua adalah riba yang paling berbahaya. Dan riba ini banyak tidak diketahui oleh manusia, atau mereka tidak tahu bahwa ini juga termasuk riba, yaitu merendahkan kehormatan seseorang. Merendahkan kehormatan seseorang, misalnya dengan mencelanya, dengan menuduhnya dengan tuduhan yang keji, dengan merendahkannya, dengan menzaliminya. Dan ini merupakan termasuk di antara jenis riba. Bahkan ini termasuk riba yang paling berbahaya, riba yang paling buruk, riba yang paling besar dorornya, paling besar mudaratnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memasukkan hal ini menjadi salah satu jenis riba. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai riba yang paling berbahaya. Karena apa? Karena kehormatan seseorang itu lebih mahal, lebih berharga baginya daripada harta dia. Dan telah dimaklumi bahwa kehormatan seseorang itu lebih tinggi daripada harta seseorang. Kehormatan itu tingkatannya lebih tinggi daripada harta seseorang. Dan apa yang kita bahas pada pembahasan yang lalu, ini berkaitan dengan laknat secara umum. Berkaitan dengan laknat secara umum. Adapun melaknat agama, atau melaknat Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun melaknat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb semesta alam, ini merupakan tindakan murtad. Ini merupakan tindakan murtad yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Dan tindakan ini akan menghapuskan amal-amalnya. Tindakan ini akan menghapuskan semua amalnya. Dan tidak ada uzur bagi orang yang melakukannya. Tidak ada uzur, maksudnya adalah bahwa pelakunya tidak akan dimaafkan dengan alasan dia jahil atau dengan alasan dia tidak tahu. Karena apa? Karena setiap orang tahu bejatnya tindakan ini. Tindakan melaknat agama, melaknat Nabi, melaknat Allah. Ini semuanya adalah tindakan yang sangat bejat. Dan semua orang tahu bejatnya tindakan ini. Maka tindakan ini merupakan tindakan murtad yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Tindakan ini tidaklah dilakukan kecuali oleh orang yang telah murtad dan orang yang bukan sebagai muslim lagi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya hati yang bersih, hati yang jernih, dan memberikan kita lisan yang baik, yang mendoakan kepada orang lain. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk mengatakan perkataan yang baik. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengabulkan doanya.
Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars dan penjelasan yang penuh manfaat dari kitab Al-Kabair di sore hari ini. Juga Ustaz Musyaffa yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, untuk selanjutnya ada tersisa beberapa menit ke depan, 10 menit ke depan untuk kita berinteraksi bersama beliau. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 dan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama, kami angkat terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat dari beberapa penanya yang bertanya dari Abu Lutfi di Riau, kemudian pendengar lainnya yang tidak menyebutkan nama. Nama dari Pak Wahyu di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilata Syekh, bagaimanakah hukum dari seorang muslim melaknat orang kafir saat orang-orang kafir tersebut mencela agama Islam dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Juga bagaimana hukum bagi seorang muslim melaknat orang-orang menyimpang semisal Syiah yang telah mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajmain? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh.
اولا لا ينبغي ان يحرص المسلم على اللعن، ولما اشتد اذى ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه جاء بعض او دوس لما اشتد اذاهم جاء بعض الصحابه وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو عليهم، رفع يديه وقال الناس هلك الدوس، فدعا لهم قال اللهم اهدهم وأتي بهم. ولما أيضا قيل له عليه الصلاة والسلام ألا تلعنهم قال لم أبعث لعانا. فما ينبغي للمسلم أن يحرص على اللعن، لكن من كان مستحقا للعن فيلعن بالوصف، وهذا أبلغ، ليشمله ويشمل غيره. كان يقال لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المعتدين، لعنة الله على من يلعن أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، ليشمل كل من كان كذلك. فهذا يسمى لعن بالوصف، وهذا يقال له لعن بالوصف. والحاصل أن المسلم ينبغي أن يحرص في هذا الباب وفي كل باب على التقيد بالهدي المأثور عن النبي الكريم Salawatullahi wassalamuhu wa barakatuh alaih.
Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, seorang muslim tidak pantas untuk berusaha untuk melaknat orang lain. Tidak sepantasnya seorang muslim berusaha untuk melaknat orang lain atau semangat untuk melaknat orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika kabilah Daus menyakiti beliau dan tindakan mereka sangat melampaui batas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat meminta kepada beliau untuk mendoakan keburukan kepada mereka. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah malah sebaliknya, dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Beliau malah mendoakan Allahumma hdihim wa'ti bihim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri petunjuk kepada mereka. Mudah-mudahan Engkau beri hidayah kepada mereka. Dan mudah-mudahan Engkau mendatangkan mereka kepadaku. Inilah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kabilah Daus. Padahal kabilah Daus ketika itu sangat menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada musuh-musuh Rasulullah yang lain. Seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka. Apabila memang orang yang ingin kita laknat itu pantas untuk mendapatkan laknat, maka hendaknya kita melaknatnya dengan sifat. Melaknatnya dengan sifat secara umum. Misalnya dengan mengatakan la'natullahi 'alal zalimin. Semoga laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Misalnya mengatakan la'natullah 'ala man la'ana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga laknat Allah atas orang yang melaknat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan laknat dengan sifat ini, maka semua orang yang melakukan perbuatan tersebut akan masuk ke dalam laknat yang kita ucapkan. Dan ini lebih berhati-hati ya, karena seorang muslim hendaknya berhati-hati dan selalu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Satu pertanyaan yang kami angkat kembali dari pesan singkat dari beberapa penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Bagaimanakah hukum mengejek atau memojokkan teman kita atau orang lain dengan niat untuk humor atau sekedar agar orang lain tersenyum dan timbul keakraban di antara mereka? Apakah diperbolehkan? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh.
الفكاهة في المجلس لا تكون بالألفاظ البذيئة ولا بالفحش ولا باغتياب الناس والنيل منهم، فإن هذه الأمور ليست من أخلاق المسلم، فلا ليست السخرية والاستهزاء والتهكم فاكهة للمجالس، بل هذا باب من أبواب الإثم والتعدي على أعراض المسلمين، والواجب الحذر من ذلك. الواجب الحذر من ذلك، فلا تجعل المجالس خوضا في الأعراض ونيلا من الناس همزا ولمزا، لا لشيء إلا للضحك، تمضية الأوقات في ذلك، وكل ذلك مما لا يليق بالمسلم أن يمضي فيه أوقاته، بل إن إمضاء الأوقات في مثل ذلك إمضاء لها في إثم وحرام.
Syekh mengatakan bahwa bercanda agar menjadi akrab di dalam suatu majlis bukanlah dengan kata-kata yang buruk, bukanlah dengan kata-kata yang tidak baik, dengan penghinaan, dengan sesuatu yang tidak baik. Karena semua ini bukanlah termasuk sifat seorang muslim ya. Kata-kata yang buruk tersebut bukanlah termasuk sifat seorang muslim. Bahkan hal ini termasuk di antara kezaliman, menzalimi kehormatan kaum muslimin. Oleh karena itu, kita harusnya meninggalkan hal tersebut dan waspada jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal-hal tersebut. Walaupun niatnya agar kita akrab ya, walaupun niatnya baik agar majelis tersebut menjadi semakin akrab, tapi bukan dengan cara seperti ini. Bukan dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghinakan orang lain. Jangan sampai kita jadikan majelis kita majelis untuk bersenda gurau dengan sesuatu yang buruk tersebut. Akan tetapi harusnya memilih kata-kata yang baik. Dan semua hal tersebut yang dicontohkan tadi merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Itu merupakan tindakan dosa. Harusnya kita semuanya tidak melakukannya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung kajian pada hari ini. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.